Mikel Mundiñanorekin, kaixo egunon.
Bai, egunon.
Salbuespen legedia atzean utzi eta legedia arruntera salto egiteko unea dela iritzi diozue, Mikel. Aipatu dugu atzo foro sozial iraunkorrak argitzera eman zuen datua, esaterako Iruñeko kartzelan espetxeko tratamendu batzordeak ez duela preso dauden, euskal preso bakar batentzat ere hirugarren gradurik edo baimenik proposatu, hau atzean utzi behar dela diozue.
Bai, azken batean, guk uste duguna da, salbuespen neurriak amaitu behar direla, nahi balin badugu elkarbizitzarako eta bakerako urratsak eman. Ez eta uste dugu, ba momentu honetan, fase berri honetan ematen ari diren oztopo guzti horiek, ba, elkarbizitzarako eta bakerako ematen ari diren urrats, aurrera urrats horien kontra egiten duela, ez? Zergatik diogun hori, ba, oraindikan salbuespena, ba, aplikatu egiten delako, ez? Eta argazki orokor bat ematearen nola baitere, ba, esan dezakegu oraindikan urrunketarekin urrats handiak eman baldin badira ere, ez dugula bukatu, oraindikan 85 euskal preso daudelako etxetik urrun, oraindikan presoen gehienak blokeatuta daudelako espetxeko bigarren graduan, eta nolabait ere ezin dutelako gauzatu etxerako bide hori, eta oraindikan baita ere askori ukatu egiten zaie espetxeko baimenak izateko eskubidea, ez? Hirugarren graduan igarotzeko eskubidea edo ta baldintzapeko askatasuna, ez? Eskuratzeko eskubide hori. Hortaz, labur esan da esan dezakeguna da, ba hori, salbuespenezko espetxe politika oraindik ere arau bat dela euskal presoen kasuan, ez?
Eta aipatzen ari zaren hori salatzeko mobilizazioa iragarri duzu edo mobilizazioak iragarri dituzue, lehenengoa ekainaren 18an izanen da eta manifestazioa hemen Iruñean.
Bai, azkenean guk ematen ari diren oztopo guzti horiek kalean salatzen jarraitu behar ditugu eta kalera atera behar gara, ez? Eta bueno, alde horretatik ba Nafarroan ba mobilizaziorako deia egin dugu berriz ere, ez? Ekainaren 18an Nafar jendarteari dei bat egiten diogu. Ba, nola baitere, salbuespena amaitu eta etxerako bidean oztoporik ez, mezu horrekin bat egiten duten guztiak, ba bat egiteko ekainaren 18 horretan.
Arratsaldeko 6etan izanen da, mobilizazio hori Antonio Titik abiatuko da, baina zutabeak ere antolatu dituzue.
Bai, hasiera batean ekainaren 18ko egun hortan, arratsaldeko 6etan izango da manifestazioa Antonio Titik baluarteraino, baina horren aurretik garrantzitsua iruditu zaigu edo importante iruditu zaigu nolabait herrialde osoko eskualdeak mobilizazio horretara ba bertaratzea, ez? Eta horretarako jarri dugun aitzakia da ba lau zutabe antolatuko ditugula, iparbidea, hegobidea, ekibidea eta mendebalbidea, ba guztiak nolabait ere Antoniutin bukatuko dutelarik eta hortik abiatuko dugularik herrialdeko manifestazio hori.
Berriozarko Dekatlonetik, Kordoba txikiko poligonotik, Atarrabiatik eta Etxabakoitzetik irtengo dira aipatu dituzun zutabe horiek. Ekainaren 18an izanen da mobilizazio manifestazio hori, aurretik ekainaren 4ako elkartasun lasterketa antolatu duzue.
Bai, bueno, nolabait ere ekainaren 18ko egun horri bozgora gailu gisa edo nolabait egun hori auspotzeko ere bai, ba beste ekimen txiki bat antolatu nahi izan dugu eta hori ekainaren 4an izango da. Iruñeko espetxetik Gaztelu plazaraino, ba nolabaiteko lasterketa herritar bat, ez? Martxa azkar bat dena batera blokean joango garen lasterketa bat, nolabait ere irudikatuz ba hori, ez? Momentu honetan bizi dugun fase hori, ez? Alde batetik Euskal Herri preso guztien Euskal Herriratzeak eman behar direla eta horretarako hartzen dugu kokaleku bezala Iruñako espetxea, baina bide batez adieraziz preso guzti horiek etxerako bidea egin behar dutela, ez? Eta hori simbolikoki nolabait ere irudikatuz, ba hori eginen dugu, ez? Iruñako espetxetik Gaztelu plazaraino herri lasterketa bat.
Bada hortxe deialdiak ekainaren 4an elkartasun lasterketa eta 18an berriz manifestazioa arratsaldeko 6etan Antonio Titik. Mikel Mundiñano, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.